Este ora 21, aici Radio Europa Liberă.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Variante și posibilități de refacere ale Alianței pentru Integrare Europeană 3.
Până la finalizarea negocierilor ar mai fi de discutat 5-6 chestiuni pe care doar domnii Filat, Lupu și Ghimpu au mandatul să le decidă.
Deși Ciprul este între primii 3 investitori ai Moldovei, criza financiară nu va afecta economia Moldovei, spune directorul Institutului Economiei de Piață, Roman Chirca.
Și secretarul de stat american John Kerry își continuă vizita în Afganistan.
Cei doi au avut de rezolvat dispute dificile. Transferul centrului de detenție Pawan sub control afgan este un act simbolic pentru tensiunile care există în condițiile în care forțele americane vor fi retrase, lăsând în urmă o democrație fragilă a cărei capacitate de a se apăra este încă netestată.
Începem cu știrile Europei Libere.
Fostul procuror general Valeriu Zupco a fost amendat de Centrul Național Anticorupție cu 6.000 de lei pentru nedeclararea unui conflict de interese legat de vânătoarea din decembrie din pădurea domnească. CNA nu a spus care a fost conflictul de interese imputat lui Zupco, dar Infoprim Neo relatează că Anatolie Donciu, directorul Comisiei Naționale de Integritate, care a sesizat CNA în cazul Zupco, a spus că greșeala sancționată este că Zupco nu a recunoscut o vreme participarea la vânătoare. Donciu a spus că Zupco ar fi trebuit să informeze că a fost la evenimentul soldat cu moartea unui om de afaceri, tocmai Comisia Națională de Integritate. Politicienii din eșalonul al doilea al partidelor guvernării demisionare au încheiat negocierile pentru formarea unei noi alianțe cu declarația că rezultatele sunt bune, dar soluția trebuie găsită până la urmă de cei trei lideri de partid, liberal-democratul Vlad Filat, democratul Marian Lupu și liberalul Mihai Ghimpu. Negociatorii s-au întrunit de 7 ori în câteva săptămâni, în speranța ajungerii la un acord care să permită continuarea guvernării după ce cabinetul premierului Vlad Filat a fost doborât la 5 martie prin moțiunea de cenzură depusă de opoziția comunistă. Ministrul în exercițiu al economiei, democratul Valeriu Lazăr, a spus că Fondul Monetar Internațional nu va da Moldovei peste 70 de milioane de dolari pentru rezervele ei valutare, pentru că guvernul său nu și-a respectat promisiunile. La o conferință de presă, Lazăr a spus că Chișinăul era dator să-și împlinească angajamentele până la 31 martie, astfel ca banii să fie deblocați luna viitoare, și a sugerat că este acum prea târziu. Vicepremierul democrat a numit printre măsurile aprobate deja sau în curs de aprobare în Parlament, dar neagreate de Fondul Monetar, mărirea salariilor demnitarilor, mărirea pensiilor, injectarea de capital la Banca de Economii și introducerea impozitului unic în agricultură. Autoritățile bancare din Cipru au spus că fac eforturi supraomenești ca să redeschidă joi băncile închise de peste o săptămână pe fondul negocierilor pentru evitarea intrării țării în faliment. Declarația guvernatorului Băncii Centrale din Cipru, Panicos Demetriades, a fost făcută în timp ce sute de ciprioți protestau la Nicosia împotriva planului de salvare convenit cu Uniunea Europeană. Băncile cele mai afectate de criză au limitat deja ridicările de numerar de la bancomate la 100 de euro pe zi și promit și alte măsuri pentru evitarea fugii capitalului. Un suedez a fost numit astăzi în fruntea misiunii Organizației Națiunilor Unite de investigare a informațiilor că în Siria s-ar folosi arme chimice. Ake Selström este manager de proiect la un centru de cercetări european și a lucrat în misiunile ONU din Irak în anii 90 ai secolului trecut. Numirea omului de știință suedez a fost anunțată de Martin Nesirki, purtătorul de cuvânt al secretarului general ONU. Nesirki a precizat că Selström și echipa lui vor încerca să stabilească dacă în Siria s-au folosit arme chimice, dar nu și cine anume le-a folosit. Guvernul și opoziția armată siriană s-au acuzat mereu reciproc de folosirea armelor chimice.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru știri la orice oră, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Ziua de astăzi a fost și ea marcată de discuții și de declarații legate de posibile alianțe și posibile coaliții care se ducă la numirea unui nou guvern și la rezolvarea crizei politice de la Chișinău. Ca de obicei, declarațiile sunt făcute presei de către politicieni. Alți politicieni le dezmint și în acest amalgam de declarații și contradeclarații este din ce în ce mai greu de înțeles ce și-ar dori de fapt, în afară de putere, politicienii implicați în acest carusel de declarații și speculații. Alea Ceapai a căutat să afle dacă există șanse ca Alianța pentru Integrare Europeană să se refacă și, dacă da, în ce formă, după negocierile de astăzi.
După cea de-a șaptea rundă de tratative în eventualitatea refacerii AIE, negociatorii din partea PD, PL și PLDM au ajuns la concluzia că e timpul ca liderii de partide să se implice la etapa finală. Până la finalizarea negocierilor ar mai fi de discutat 5-6 chestiuni, pe care doar domnii Filat, Lupu și Ghimpu au mandatul să le decidă. Una dintre aceste chestiuni fiind și partajarea funcțiilor, a lăsat să se înțeleagă democratul Valeriu Lazar.
Cred că la o fază ulterioară, inevitabil, liderii partidelor vor discuta despre partajarea responsabilităților politice, dar pentru început, liderii partidelor au necesitatea de a discuta și alte lucruri importante. Cred că nu suntem în situația în care să luăm prea multe detalii. Ne menținem în zona așa-numitului moratoriu și sper să mă înțelegeți. Să ne ghidăm de același principiu, de a nu face rău procesul, nu vrem la finalitate.
Și liberalul Valeriu Munteanu a evitat să spună ce ar avea de hotărât șefilor de partid pe lângă partajarea funcțiilor.
Există, vă spuneam, 5-6 chestiuni pe ordinea de zi, foarte importante toate. Sunt de la funcționarea, de la mecanisme până la, nu mai știu, sunt cele mai diverse probleme, dar într-o guvernare de coaliție, partajarea responsabilităților se prezumă în mod implicit.
Liberal-democratul Vadim Pestrinciuc a spus că de rând cu liderii celor trei formațiuni pro-europene, negociatorii vor participa în continuare la discuții.
Acest format rămâne deschis, fiindcă expertiza noastră încă eu consider că va fi necesară pentru a finisa mai multe lucruri, dar noi, într-un fel, am făcut numai analize, dar chiar am schimb de păreri vis-a-vis de modificări serioase care trebuie să făcute, inclusiv pentru a evita conflicte de interese, pentru a fortifica și statul de drept, multe alte lucruri, pe care acum partidele trebuie să le agreieze.
Despre modul în care decurg negocierile privind refacerea AIE și eventualele rezultate au vorbit astăzi și reprezentanții mai multor organizații neguvernamentale în cadrul unei dezbateri despre criza politică organizată de agenția de știri IPN. Directorul de program de la Asociația Promolex, Pavel Postică, crede că un rol decisiv în soluționarea actualei crize politice ar trebui să-l joace președintele Nicolae Timofti.
La momentul de față, președintele Republicii Moldova trebuie să-și asume acel drept pe care îl are conform Constituției și, într-un fel, să pună la perete partidele politice și să le zică: eu voi nominaliza, vă dau termen atâta. Dacă nu găsesc, nu au posibilitatea să creeze o majoritate în Parlament, alegerile anticipate sunt unica soluție.
Amintim că după o serie de consultări cu partidele din fosta majoritate parlamentară, dar și cu cele din opoziție, șeful statului a spus că ar putea să înainteze o candidatură la postul de premier săptămâna viitoare. Din Chișinău, Alea Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Iar seară, președintele de la Nicosia a căutat să-i asigure pe ciprioții greci că înțelegerea la care a ajuns la Bruxelles a fost cea mai bună pe care o putea încheia, împiedicând intrarea țării în faliment. Mai multe de la Alexandru Iftode.
Într-un discurs televizat, Nikos Anastasiades le-a împărtășit atmosfera celor 10 ore de negocieri. Au fost ore dificile, cu momente dramatice. Ciprul se găsea la un milimetru de prăbușire economică. Alegerea nu era ușoară, nici împrejurările ideale, dar prin negocieri dure, cu perseverență, dar și cu simțul responsabilității, am ajuns la un rezultat care asigură perspectivele țării. În afară de aceasta, ciprioții au mai aflat că băncile țării nu se deschid decât joi, la 28 martie, deși trebuiau să se deschidă astăzi. Banca Centrală din Cipru, care a decis amânarea, a spus că ea va asigura funcționarea calmă a întregului sistem bancar. Băncile cipriote au fost închise la 16 martie pentru a preveni retragerile masive ale depunerilor. Când se vor deschide, vor exista deja mecanisme de control care să prevină retrageri mari. Pachetul convenit la Bruxelles prevede închiderea celei de-a doua bănci ca mărime, Banc Laiki, și transferul depunerilor mai mici de 100.000 de euro în principala bancă, Bank of Cyprus, pentru a crea o bancă sănătoasă. Depunerile de peste 100.000 de euro din ambele bănci, care nu sunt garantate de stat conform legilor Uniunii Europene, vor fi înghețate. Aceste depuneri, multe dintre care se crede că ar aparține rușilor înstăriți, pot fi taxate. Nu este limpede cât de tare, dar se vehiculează că taxele vor reprezenta în jur de 30%, poate 40%. În felul acesta, Ciprul trebuie să adune cea mai mare parte a sumei de 5,8 miliarde de euro, care va fi propria contribuție, pe lângă ajutoarele internaționale, la salvarea sectorului bancar contaminat de criza din Grecia. Liderii europeni spun că un faliment haotic și încă mai dureros, care ar fi forțat Ciprul să părăsească zona euro, a fost evitat.
A fost Alexandru Eftode. În emisiunea noastră matinală de astăzi, Liliana Barbaroșie și Alexandru Canțir l-au întrebat pe directorul Institutului Economiei de Piață, Roman Chircă, dacă actuala criză financiară din Cipru ar putea afecta și economia Moldovei, căci Cipru a fost și este printre primii trei investitori străini.
Problema Ciprului a fost o problemă regională și a fost soluționată într-un context regional la proporțiile regionale. Poate că o securitate relativă a Ciprului în contextul european ar fi fost un avantaj. Au fost încercări și externe, cum ar fi Federația Rusă, de a acorda aceste 10 miliarde de euro sau peste această sumă, fapt respins atât de ciprioți cât și de Uniunea Europeană în principiu, și s-a revenit la soluționarea internă în cadrul Uniunii Europene. Să nu uităm că Federația Rusă a mai făcut astfel de ajutoare pentru Islanda atunci când a oferit un credit de susținere în mărime de 5 miliarde de euro, pentru că o mare parte din plasamentele din sistemul bancar al Islandei a fost deținut de către companii și persoane fizice din Federația Rusă. În Cipru ar exista peste 35 de miliarde de dolari plasamente în depozite ale persoanelor juridice și fizice din Federația Rusă, și fapt ce i-a îndreptat spre susținerea Ciprului. Doi, s-a produs o nedumerire din partea conducerii Federației Rusă când Cipru a refuzat acest ajutor, iar Ministerul de Finanțe, chiar fiind la Moscova, a demisionat.
Cipru este pe locul 3 al investițiilor în economia Republicii Moldova. Peste 270 de companii de aici au acționari și fondatori ciprioți. Am citit totuși deja că situația extrem de alarmantă de acolo nu va afecta businessul moldovenesc. Împărtășiți acest punct de vedere?
Nu va afecta, pentru că nu este altceva, această investiție nu este altceva decât păstrarea confidențialității investitorilor. Deci cetățenii Republicii Moldova, ca să nu figureze ca proprietari a diferitor companii autohtone, se înregistrează în Cipru, operațiuni care durează maximum o oră și costă circa 2500 de dolari inclusiv cu salariul pentru un director de un an de zile. Iar această companie, nominal, este deținătorul de proprietate. Este un lucru puțin diferit de plasamentele în sistemul bancar. Deci Republica Moldova, și nu cred că cetățenii noștri au plasamente bancare importante, așa cum au cetățenii și companiile din Federația Rusă, unde există acumulări de la exportul de produse petroliere și gaze. Noi nu avem asta, am o abundență de mijloace pentru a fi plasat în bănci. Noi mai degrabă utilizăm Cipru în calitate de paravan, de acoperire în înregistrarea acestor companii offshore, care, având și facilități fiscale, dar cel mai important lucru este faptul că păstrează această confidențialitate a proprietarilor, revin în Republica Moldova și se înregistrează în calitate de proprietari. Nu este vorba de investiții masive.
A fost Roman Chircă într-un interviu matinal din această dimineață la Europa Liberă. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, rubrica noastră Cui e frică de NATO și o revistă a presei din România.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate mereu pe internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
E un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de ziabă.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Pentru Rusia, nu doar integrarea Republicii Moldova în NATO ar fi o problemă, dar și în Uniunea Europeană. Este sensul unui studiu al IDIS Viitorul, intitulat Neutralitatea și suveranitatea Moldovei în vizorul Rusiei, ce analizează o serie de mesaje lansate cu diverse ocazii de oficialii ruși despre o incompatibilitate care ar exista între integrarea europeană a Chișinăului și statutul său de neutralitate. Am aflat mai multe detalii despre acest punct de vedere de la autorul lucrării, analistul politic Leonid Litra, acum și expert al Institutului pentru Politică Mondială din Kiev.
Este o paradigmă, este o teorie în rândul experților, mai ales moldoveni, care spunea în felul următor: Rusia este împotriva NATO, dar nu are pretenții față de aderarea Moldovei la UE. Ori ultimele declarații și acțiuni care s-au văzut din partea Federației Rusiei asupra Moldovei demonstrează faptul că există anumite rezerve, unele foarte serioase față de intenția de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
Deci atunci când Rusia zice că vrem garanții de neutralitate permanentă, veșnică pentru Moldova, are în vedere NATO, iar atunci când spune suveranitate, are în vedere că Moldova ar trebui să rămână departe de Uniunea Europeană.
Exact. Asta e ceea ce am simțit eu cel puțin, că Rusia s-ar împotrivi aderării Moldovei la UE și sunt două motive care ne indică acest lucru. În primul rând, faptul că unele sectoare în care se schimbă regulile în urma aderării la UE sau aderării parțiale chiar, sunt foarte importante pentru Rusia, cel energetic, dacă vreți. Intenția autorităților ruse de a anula implementarea pachetului 3 energetic. Și cel de-al doilea argument este că 2013 este un an foarte important pentru Republica Moldova. În vederea semnării acordului de asociere, posibilei semnării, dacă vom reuși să semnăm acordul de asociere în octombrie, care include și zona de liber schimb, ori asta va lega Moldova foarte tare și pe o durată lungă de Uniunea Europeană și de reguli care sunt cumva impuse, create de UE sau, mă rog, negociate împreună.
Din punctul dumneavoastră de vedere, de ce când e vorba de NATO, Rusia o spune franc, pe șleau, că nu ar accepta? Iar când e vorba de Uniunea Europeană, una spune și trebuie să ne gândim ce are în vedere Rusia.
Pentru NATO este clar, pentru UE, anterior, Rusia nu privea UE ca o organizație capabilă să creeze concurență sau să creeze impedimente pentru interesele strategice ale Rusiei, fie energetic, fie militar sau altele. Acum vedem că ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană, de fapt, peste ani, devine ceva tot mai amenințător pentru Rusia.
Expertul de la IDIS Viitorul, precum și al Institutului pentru Politică Mondială din Kiev, Leonid Litra. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Procurorii ruși și inspectorii fiscali au percheziționat în ultimele zile sute de sedii ale unor organizații neguvernamentale din Rusia, susținând că investighează dacă ele se supun legii adoptate anul trecut referitoare la modul de funcționare a acestor organizații. Printre cele percheziționate se numără Amnesty International, Memorial, Organizația pentru Drepturile Omului. Potrivit estimărilor experților, în ultima lună, percheziții de acest tip au fost făcute la peste 2000 de organizații, multe dintre ele cu opinii critice față de politica actuală a Kremlinului. Lev Ponomariov, directorul Organizației pentru Drepturile Omului, spune că acțiunile autorităților împotriva societății civile din Rusia au început, de fapt, anul trecut. Duma de stat a adoptat o legislație care contrazice spiritul Constituției, spiritul legilor. Noua lege despre înalta trădare a modificat, de fapt, întregul sistem legal. Este o lege de tip sovietic. Ceea ce se întâmplă acum cu organizațiile neguvernamentale este doar o continuare a acestei tendințe. Sute de organizații neguvernamentale sunt subiectul lor acțiuni ilegale ale Procuraturii Generale. Procurorii ruși susțin că nu fac altceva decât să verifice dacă aceste organizații, care primesc și finanțări din străinătate, sunt înregistrate și ca agenți străini, așa cum cere noua legislație. Sub acuzația de agenți străini au fost executați în timpul terorii staliniste în anii 30 mii de oameni. Mark Urnov, de la Institutul pentru Studii Economice de la Moscova, crede că aceste percheziții demonstrează și nervozitatea elitelor față de nemulțumirile populației. Arată nervozitatea extremă a autorităților față de scăderea popularității lor, a popularității lui Putin, a Partidului Rusia Unită. Autorităților le este foarte teamă de toate protestele organizate și de grupurile care adună informații despre corupție. De aceea sunt acum țintite aceste organizații. Este un comportament tipic al unui regim care nu se mai simte în siguranță. Analistul politic Dimitri Oreșkin de la Moscova crede că Rusia traversează în acest moment o criză majoră. Autoritățile nu mai au cum să își înfrumusețeze imaginea și să recâștige încrederea. Veniturile populației nu cresc, economia stagnează, iar producția industrială se prăbușește. Țara este din ce în ce mai dependentă de petrol și gaze. Autoritățile nu mai au fonduri să plătească oamenii mai bine, dar nici nu sunt pregătite să demisioneze și să accepte că modelul pe care l-au propus nu funcționează. De aceea fac apel la aceste metode negative. În aceste condiții, spune expertul rus, grupările societății civile din Rusia trebuie să se aștepte la mărirea presiunilor împotriva lor. Scenariul ideal pentru guvern ar fi ca organizațiile neguvernamentale să renunțe și să-și încheie activitățile ele însele. Și cu cât vor face acest lucru mai repede, cu atât va fi mai bine pentru autorități, căci reputația guvernului nu va avea de suferit. Așa că Putin nu va face altceva decât să-și intensifice presiunile împotriva surselor independente de informații. Trebuie precizat că acest val de percheziții a început imediat după ce președintele de la Kremlin a avut un discurs cu serviciile secrete, moștenitoarele KGB-ului, în care le-a cerut acestora să urmărească cu mai multă vigilență grupările societății civile care, cităm, ar face presiune asupra Rusiei. Până acum, în urma acestor percheziții, activitatea unora dintre cele mai importante organizații pentru apărarea drepturilor omului din Rusia au fost paralizate. Organizației Memorial, de exemplu, procurorii și inspectorii fiscali i-au cerut nici mai mult, nici mai puțin de 600 de documente. Toate aceste percheziții sunt însoțite și de echipe ale televiziunii loiale lui Vladimir Putin, NTV.
Secretarul de stat american John Kerry se află la Kabul, unde în cursul zilei de astăzi a avut întrevederi cu reprezentanții societății civile din această țară, lăudându-le activitatea și curajul. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, cum au decurs întrevederile de ieri ale șefului diplomației americane cu președintele Hamid Karzai, știind că recent relațiile dintre Kabul și Washington nu au fost cele mai amicale.
Cei doi au avut de rezolvat dispute dificile. Transferul centrului de detenție Pawan sub control afgan este un act simbolic pentru tensiunile care există în condițiile în care forțele americane vor fi retrase lăsând în urmă o democrație fragilă a cărei capacitate de a se apăra este încă netestată. În condițiile în care Washingtonul a decis unilateral să retragă trupele până în decembrie 2014, se încearcă îmbunătățirea raporturilor cu președintele Hamid Karzai, cerându-i se însă să organizeze alegeri libere și echitabile pentru poziția pe care urmează să o părăsească anul viitor. Kerry s-a folosit de amiciția sa cu Karzai, lăudându-l pe acesta pentru curajul și capacitatea de a face față unor situații dificile, în timp ce președintele afgan le-a mulțumit secretarului de stat și administrației americane pentru sprijinul pe care l-a primit. Kerry i-a spus Karzai că este pe cale să lase o moștenire unică, reușind să traverseze la conducerea Afganistanului o perioadă foarte dificilă. El a mai spus, citez, există încă dificultăți, există încă provocări. Cele două țări încearcă să rezolve chestiuni dificile în relațiile bilaterale, în care interesele de securitate ale forțelor americane se lovesc uneori de retorica și faptele lui Karzai, care au ca rațiune suveranitatea națională afgană. Cea mai importantă neînțelegere rămâne încă nerezolvată. Dacă forțele americane care rămân în țară după 2014 pentru operațiuni de contraterorism și pregătirea forțelor afgane vor avea imunitate din perspectiva legii afgane. Statele Unite consideră că aceste garanții de protecție a militarilor americani sunt esențiale pentru o înțelegere de securitate pe termen lung, dar afganii sunt greu de convins. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
Croația va deveni de la 1 iulie anul acesta cel de-al 28-lea membru al Uniunii Europene, după un drum către aderare care nu a fost nici scurt și nici lipsit de probleme, după cum ne reamintește Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles.
Negocierile fuseseră blocate vreme îndelungată de micuța Slovenie, membru în Uniune din 2004, care are o serie de dispute cu Croația moștenite din perioada iugoslavă. Slovenia dispune de un drept de veto, ca toți ceilalți membri, în chestiunea extinderii și a căutat să obțină de la Croația cât mai multe concesii, în special un coridor lărgit în apele teritoriale din zona peninsulei Istria și în chestiunea unor fonduri blocate într-o fostă bancă iugoslavă încă de la declanșarea războaielor din Balcani. Uniunea Europeană a făcut de asemenea presiune asupra Zagrebului pentru reformarea justiției, extrem de coruptă în timpul fostului guvern naționalist condus de HDZ, partidul de dreapta fondat de primul președinte croat Franjo Tudjman. Presiunile de la Bruxelles au dus la o serie de procese răsunătoare pentru corupție, fostul premier și renovator al partidului HDZ, Ivo Sanader, fiind condamnat recent la 10 ani închisoare. Croația e de altfel singura țară din istoria Europei în care, în decembrie 2011, un partid aflat la putere, HDZ, a fost inculpat ca organizație criminală. Actualul guvern socialist a continuat negocierile de aderare la Uniune, care s-au încheiat în vara trecută. Un timp, câteva țări, printre care și România, au căutat să obțină ca viitorul membru să fie supus aceleiași monitorizări a justiției la care sunt supuse actualmente România și Bulgaria. Ideea nu a fost însă sprijinită de un număr suficient de state. Există actualmente un consens printre membrii Uniunii că, odată cu primirea Croației, extinderea se va opri, cel puțin pe termen mediu. Alte 5 țări sunt candidate. Cu 3 dintre ele, Turcia, Islanda și Muntenegru, negocierile au început deja, în cazul Turciei din 2005, iar Serbia și Macedonia așteaptă o dată a deschiderii negocierilor. Albania și Bosnia sunt la rândul lor candidați potențiali. Negocierile Uniunii cu Ankara sunt însă blocate din pricina absenței progresului în multe domenii și din pricina situației drepturilor omului în Turcia. Islanda, la rândul ei, nu manifestă o dorință deosebită de a accelera negocierile, astfel încât e de prevăzut că pentru mulți ani de acum înainte, Uniunea Europeană va rămâne la 28 de membri. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România de astăzi este preocupată mai ales de evoluțiile din Partidul Democrat Liberal după conferința națională a acestui partid și alegerea unui nou președinte. Și evident de mișcările de culise, dar nu numai, ale președintelui jucător de la București.
Vâlvă mare în continuare pe marginea alegerilor de la Democrat Liberal, dar mai ales pe marginea regrupărilor din tabăra președintelui Traian Băsescu. După anunțul făcut ieri de consilierul prezidențial Cristian Diaconescu despre înființarea Fundației Mișcarea Populară, comentatorii de presă văd bătălia pentru șefia PDL ca un scenariu tot al președintelui. În evenimentul zilei, Ion Cristoiu își argumentează ipoteza cu texte, respectiv cu un laborios colaj de declarații și evenimente care au precedat Convenția Națională a PDL de la sfârșitul săptămânii. Conform deducțiilor lui, Elena Udrea și Monica Macovei au intrat în cursa pentru postul de președinte al PDL nu neapărat împotriva lui Vasile Blaga, ci ca să scoată la lumină pe cine din PDL putea conta președintele Băsescu în caz că Blaga n-ar mai fi fost ales. Editorialistul ziarului Mircea Marian propune ca noua construcție să fie privită cu entuziasm rezervat. Deși are o formidabilă persoasiune în relația cu grupările de dreapta, am citat, timpul joacă împotriva lui Traian Băsescu. Până la alegerile europarlamentare, prima confruntare la urne cu actuala putere, mai sunt doar 14 luni. De la București, într-o Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, Cătălina Molodoi, directoarea ziarului Capitala.
În ediția de miercuri a ziarului Capitala, vă recomandăm să citiți în prima pagină tradiționalul editorial al comentatorului politic Cornel Ciura. În pagina 2, cu genericul local, aflați ce concluzii și-a făcut primarul Capitalei Dorin Chirtoacă după o inspecție oficială pe străzile orașului. În pagina 3, locale, găsiți detalii despre demiterea pretorului sectorului Rușcani 29 de către primar. În pagina 4, genericul societate, aflați detalii despre reducerile anunțate de inspectoratul fiscal pentru impozitul devenit până la data de 31 martie. În pagina 6, José Pablo a scris despre gala premiilor Unitem și venirea la Chișinău de ziua Unirii a trupelor Direcția 5 și Paralela 44 și în pagina 7 am pregătit tradiționala revista presei străine.
Cu recomandările din ziarul Capitala, care apare mâine, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici, Radio.